Wie is die Nepenums? Deel 9. Ek is professor Hannes Drevenhuis van die Eerste Gemeente van Jehovah Sion, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. As dit die eerste keer is wat jy na die uitsending kyk, wil ek asseblief mooiheid vra. Gaan na deel 1 toe, begin by deel 1, moenie by deel 9 begin nie. Jy gaan 8 gedeeltes totaal mis, dis 8 ure se studiewerk wat jy gaan mis. En dit is juist die fondasie wat gelê is sodat ons by die so na ons na die einde toe gaan, ons by die waarheid, die volle Bybelse waarheid kan uitkom van dit wat vir jare lank verskuil is. So asseblief, gaan na deel 1. Sou jy belangstel in enige van die Bybelboeke, Bybels of van my boeke, kontak pastorika my vrou 072-367-124 per WhatsApp of gaan na my webtuiste https://jehovashua.co.za. Ek wil tog vra, jy moet webtuiste toe gaan. Daar's 'n magdom inligting wat daar is vir mense wat net YouTube kyk en nie na die webtuiste toe gaan nie. Daar's baie inligting wat jy mis. Uiters noodsaaklik om te subscribe. Asseblief, hier's 'n paar nuwe reekse wat kom, so subscribe dat jy in tyde kan kry. Deel ook met die vriende die link op die koneksie. Want hierdie in Afrikaans gaan life changing wees. Skryfblok en pen is 'n moed wat jy moet kan notas maak. Dan moet jy 'n seatbelt of twee saamgebring het. Anders te gaan jy jou stoel uitval want jy kom 'n paar geestelike skokke van wat ons geleer was om uit te vind wie lieg vir wie. Iewers is mense besig om vir mekaar te lieg. En as dit ek is, bewys my verkeerd. Ons sê jouself ons steun by die volgende stasie op groepe die Eerste Messiaanse groep, die Israeliese groepe. Die Hebrew Roots Movement, the Second Day Movement, selfs die JAH beweging. Ons is nie deel van 'n kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudie groep wat reg deur die wêreld funksioneer. Mense in hulle honderdduisende doen Bybelstudie saam. Halleluja. Ons gebruik die oorspronklike Restoration of the Original Second Day Bible, die Rottenham version, is die Bybel wat verbann is in die wêreld in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Hy is nie verbann omdat ek enigiets in hom gedoen het nie, niks. Dis soos hy gekom het. Hy is al in 2005 verbann, toe was ek nog nie eens naby die Openbare name nie. So, jy ons wat die snerp praat en sê ek het die Bybel vertaal en dis hoekom hy verbann is, praat 'n klomp, amper sê 'n klomp bollie. Goed, die naam Jesus is 'n werklikheid Yeshua. Die naam Here Jesus werklik in Yahshua. Die naam van God is Elohim, die naam van die Here is Yahweh. Die naam van die Heilige Gees werklik is Ruach HaKodesh. Ons is die Christene nie, maar ons vereenselig ons as Yahwiste. Hoekom? Dis hoe die apostels en disippels en volgelinge van Yahshua na verwys was Yahwiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 as u 'n Restoration Bybel het. Ons gaan nou presies op aan waar ons verlede week gestop het en onthou ek is besig om met u die nageposte inligting te deel wat ek bekom het. Dis van die beste wat ek in my lewe gekry het. Hierdie ouens as ek dit nie vir jou verduidelik nie, gaan u dit nie sommer van self raak lees. Nie dat ek sê jy stupid op is nie, dis nie wat ek sê nie. Maar jy moet 'n vakkundige wees op die gebied. Anders sal jy nie weet hoe om dit te kan beantwoord nie, en dan vang hy jou soos wat 99% van die mensdom daar buite kan. Pastore, predikante, priesters en kluis sê dat die seers van God was gevalle engele gewees. Nou, 'n ander vraag is, dis nou die navorsers wat nou die vraag vra. 'N ander vraag is, hoekom het Satan toegelaat dat sy gevalle engele met menslike vroue ondertrou? Die vraag is, hoekom het Satan toegelaat dat sy gevalle engele, hoor wat sê die mense hierso, dat sy gevalle engele, wat sê ding is 'n gevalle engel? 'N seun van God, en ek gebruik nie met die woord seun van God terwyl van die kykers, want ek kan nie praat van die seun van Jaffa of Elohim, dit klink net nie reg nie, want hulle praat ons nou in die boek hier nog van die seuns van God, wat by die dogters van die mens ingegaan het. Maar ek en jy weet, God is Elohim of Jehovah ons Vader, né? Hoekom is Satan toegelaat dat sy gevalle engele met menslike vroue ondertrou het? Hoekom? Hoekom het jy die moeite gedoen? Dit is in teendeel die teenoorgestelde. Satan het nie toegelaat dat sy gevalle engele wat demone en bose geeste is, met die menslike vroue gemeenskap gehad het nie. Dis onbybels, daar bestaan nie so ding in die Bybel nie. En ek gaan dit vir jou wys. Nou sê die ding is hier so, die navorsers, ek gaan die paragraaf lees, en dan hoor jy die laaste sinnetjie. Nou moet jy sien hoe lei hulle die mense in 'n ding om dit te glo. Hoekom? Want dit staan op die internet. Hoekom het Satan toegelaat dat sy gevalle engele met menslike vroue ontrou het? Hoekom het hy die moeite gedoen? Word juist in die Bybel aangehaal. Dit word juist in die Bybel aangehaal. Dat Satan het toegelaat dat sy dis die grootste klomp snap wat jy in jou lewe gehoor het. Die rede is onweerstaanbaar as 'n mens dat die groter konteks, ek maak nou maar net so, as hulle wat dit sê, die groter konteks van Genesis kyk. Drie hoofstukke vroeër in die eerste messiaanse profesie opgeteken, Genesis 3 vers 15. Hierdie profesie het verklaar dat die Messias uit die saad van die vrou Eva gebore sou word. Ja, dit is so. En dat hierdie saad van Eva die kop van Satan sou verbrysel het. Dis presies reg, want hy het gesê, hy sal die kop verbrysel. Jy sien toe Jaffa vir hulle die vrou sê, Hy sê vir die man, hy sal jou in die hagskeem byt, en jy sal sy kop verbrysel. Toe dink almal aan 'n slangetjie. Nee, dit het te doen met die ewige lewe. Dit het te doen met Satan, as jy die beeldspraak verstaan. En die navorsers verstaan dit so, dat die Satan hierso, dat die slang, wie sy kop verbrysel word, is Satan. En hy sal hom aan die hagskeem byt, die mens. Hy sal die mens in versoeking lei. Alraai. Wat in Genesis 6 vers 1 tot 4 gebeur het, was 'n sataniese poging, moet jy mooi luister wat sê die mense, was 'n sataniese poging om die saad van die vrou te verderwe. Deurdat Satan sekere van sy engele, nou moet jy hoor wat sê hulle, deurdat Satan sekere van sy engele in menslike gedaantes laat aanneem het, so Satan het vir die gevalle engele wat bose geeste is, wat demonies is, gesê vat 'n mens in liggaam. Satan. So hy is net so goed as wat God is. Jaffa. Want die Bybel sê, Hebreërs 1 vers 14, dat engele is geskape wesens, hulle is vier vlamme en boodskappers wat deur Jaffa uitgestuur word. So nou Satan precies in dieselfde magsposisie. Kan jy jou dit indruk? Dat net by die engel sê, trek jy nou een menseliggaam, maar vir daai een sê, trek jy met, hoekom want jy te penis en jy te penis en gaan jylle gebruik. En jylle wyfie engele staan so, as hy moest nou mannetjies engele is, dan moet hy moest nou wyfie engele wees. Waarvoor sal mannetjies engele geslagsdeel hê, as daar dan nie wyfie engele is? Jy sê, dit is die snert, wat verkondig word. Engele plant nie hulle self voortoe. Hulle word dier Jaffa geskep. En hierdie ouwens wat uit die hemel uitgewerp is, het alle engele mag verloor. Hulle dit wat hulle kon doen, en die liggaamlike liggame wat hulle sou aangeneem het, as God vir hulle gesê het, Jaffa vir hulle gesê het, om dit te doen. Maar Satan, hier sê hulle uitdrukking, hy sê, deurdat Satan sekere van sy engele, in menslike gedaantes laat aanneem het, weer eens engele verskyn altyd as jongmans. Engele verskyn as jongmans. Reg deur die Bybel was dit jongmans. Maar was in 'n manlike gedaante, dit sê nie hulle geslagsdele gehad nie, wanneer hulle 'n menslike gedaante aangeneem het, hy wou hê sy engele, nou gaan die navorsers verder, hy sê, en hy wou hê, dis die Satan, sy engele moes die mensdom ondertrou, so dis die saad van die vrou verdrewe kon word. Hy wou die belofte wat Jaffa gemaak het, die uitspraak van jy sal sy kop verbrysel, en dit wil Satan nou skielik, wil hy nou verderwe, deurdat hy nou hoë menslike mense gaan teel. Kan jy dit indink? Die gebeure van Genesis 6 vers 1 tot 4 was dus 'n sataniese poging om die profesie van Genesis 3 vers 15 tot niet gemaak. So die reëse wat dan in Genesis 6 vers 1 tot 6 gebore word, is dan 'n teevoeter om juist die belofte of die uitspraak van Jaffa wat gesê het, jy sal sy kop verbrysel. Verstaan jy wat ek sê? Om dit tot niet te maak. En dis nie wat dit is nie. Want die seuns van God is nie engele nie. Dis Adam se nageslag, soos u by die tyd nou sekerlik al weet. Die geval van ontrouery, ons is steeds besig met die navorsing. Die geval van Genesis 6 vers 3. Die geval van hierdie ontrouery was deel van God was die oordeel van God. Nou luister wat sê. Die geval van Genesis 6 vers 3 was die geval van hierdie ontroue was die oordeel van God op Jaffa dan, né? Toe sê die Here, dis Jaffa, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie. Sy gees het in geen mens vir ewig geheers nie, want 'n mens het gesterf. My gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is. Maar sy dae sal wees 120 jaar. Dit was aan die reëse toe bekend. Die geslag tussen die Genesis twee mense, dis Adam se seuns by die dogters van die Genesis 1 vers 26 tot 28 mense. En hulle kinders is die reëse van Genesis 6 vers 1 tot 6. In vers 3 het God die oordeel aangekondig. Hulle sê God, die Heilige Gees sou nie altyd teen hierdie soort boosheid stry nie. Die Heilige Gees sou nie vir altyd teen hierdie boosheid stry nie. Hoekom nie? Dis dan die werk van die Heilige Gees. Die mandaat van die Heilige Gees, die Ruach HaKodes is, om te oortuig van sonde en ongeregtigheid en te leer in alle reg en waarheid. Hoe kan hy nou sê dat hierdie met die kinders wat gebore is uit hierdie twee geslagte, die Heilige Gees wil nie teen hulle stry nie. Hoe kan hy dit? Hoe kan hulle sulke stellings maak? En daarom sou die mens oor 120 jaar verdelg word. En daarom sou die mens oor 120 jaar verdelg word. Kyk wat sy snerp praat hierop. Kyk hoe verander hulle die woord. Hy sê en hulle sal 120 jaar oud word. Hulle leeftyd sal 120 jaar oud word. Nou maar die skrywers van hierdie stelling op die internet, die navorsers, asof daar net van die reëse af tot by die verdelging van die aarde by Noag 120 jaar gewees het. Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik. As dit die seuns is van Kain, as dit die seuns is van Adam, van Set af, gaan kyk van Set af tot by, ek het nou dit nie moeite gedoen nie, kom nou by my op, gaan kyk na die ouderdom van Set af tot by Noag. Dis bykans 2000 jaar, wel 1800 jaar, so in tyd op die kapelies, né? Is dit, maar want in daai tyd moes die Genesis 6 kinders gebore gewees het. Toe die seuns van God, die Set se nageslag, wat Adam se nageslag is, by die Genesis 1 mense ingegaan het, nie eers by Kain se nageslag nie. Niks met Kain se nageslag te doen nie. Dit is met die Genesis 1 mense wat Jaffa geskaap het, want hy gesê hy het hulle geskape man en vrou en hulle geseën gesê vermenigvuldig en vul die aarde. Waar Kain sy vrou gekry? Een van die Genesis 1 mense se vrouens. En daar was 'n hele land vol van hulle, maar hy het vader sê kom gaan na die land Not en gaan kry vir jou vrou. Daar was nie net een, daar was baie. En dan sê Kain vir Jaffa, "Waar sy op pad is na die land Not, gaan hulle my kry met doodmaak." Adam en Eva, Kain en Abel, Kain slaap Abel dood, drie mense. Hy moet na die land Not toe gaan, maar hy sê vir Jaffa, as jy ek so toe gaan, gaan die mense my kry en my doodslaan. Nou wie is hulle? Dis dan net huis, en dis net sy pa en sy ma oor. Dan sê vader, ek sal vir jou 'n teken gee, dat as hulle jou kry, dat hulle jou nie doodslaan nie. Dis mos baie ander mense. Wat soek sy vrou, Kain sy vrou alleen in die land Not? En dan het jy natuurlik die dwaase wat vir jou vertel, nee, dat die Kain se vrou was sy eie sussie gewees. Is wat die docent by my vertel het, toe ek in Bybelkollege klaargemaak het in 1979. Toe sê hulle vir my, nee, die vrou van Kain was sy sussie gewees, was Adam se dogter. So dis ontrouery, eie bloedskande. Maar my vraag was, wat soek sy sussie in die land Not? Jy moet onthou, op daai stadium was ek al jare besig met die woord. Wat soek sy in die land Not? Hoekom sê hy hier by Kain en Abel en by Adam en Eva en waar Kain en Abel was, hy was almal by mekaar was nie. Want op daai stadium was Seth nog nie eens gebore nie. So tussen Kain en Abel moes daar 'n dogter gewees het. En sy moes ook sommer geen pad het na die land toe. Laat ons net ons breins laat werk. Dis al wat ek praat. Die produk van die ondertrouwerij. Dis die opskrif van die navorsing. Genesis 6 vers 4. Nou moet ons mooi luister. Want ons kom nou by die gedeelte wat gebruik word. Hy sê, in die dag was daar lees op die aarde. Wanneer was die dag? Na wat gebeur het? Na dat die seuns van God, wat Adam se nageslag is, wat die dogters van die mens, wat die Genesis 1 mense, Genesis 1 vers 26, 29, hulle kinders, en daar, hulle is die reëse. Hoekom is hulle reëse? Want jy het twee verskillende rasse. Jy het Adam se ras, en jy het die Genesis 1 rasse, wat twee verskillende rasse is. En hulle twee saam, teel reëse. Nou dink ons in terme van verskillende lange reëse. Inteendeel, die napels het jy gesê, hulle was nie sulke groot reëse nie. Nou waar kry hulle die inligting daarvan? Waar kry hulle die inligting daarvan? Die Bybel sê nie hoe lang was hulle, wat was hulle lengte of iets nie. Dis net, hulle was reëse. Hulle was groot mense. My pa was 'n reus in vergelyking met gewone ouetjies. Want as jy by die set, by die deur instap, in die ou terme, 'n deur se opening, 6 voet 6, as my pa instap om sy gebuk het, by enige deur, anders slaan die deur om tussen, hier bo kan hy op die voorkom. Hy was 'n massiewe groot man. Hy moes dwarsdraai as hy by die deur kom. Hy kan nie net deur die deur reg instap nie, hy was beskikbaar breed geskouwe. Dit is een van die redes, denk ek ek dat, ek ook redelijk breed geskouwe is, kom van my pa se gene af. En my pa was in terme van ander mense, reus, achtig, hy was 'n groot man. Ek wil anders sê, as hy instap, dan sy son verduistering. Dis nie regtig, dis wel grappig. Maar my pa was 'n reusachtige man, hy was 'n groot man. Hy was nie van die Genesis 6 mense nie, dis nie wat ek sê nie. Maar ek wil jou die term reus kry, dat ons nie dink as 'n ou soos, wat in 20 voet hoog is nie. Hy sê, in die dag was daar lees op die aarde en ook daarna. Hoekom? Omdat hulle geontrou het. Toe kom die derde geslag, die reëse. Hy sê, toe die seuns, kom ek quoteer vir jou Genesis 6 vers 1 tot 4, hy sê, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, is daar van die kinders gebore, en in die dag was daar lees op die aarde gewees, en ook daarna. So dit het aangehou. En dit was nie net vir 120 jaar nie, soos wat die napelsers probeer bewys nie. Toe die seuns van God, by die dogters van die mens ingegaan, ek lees nou vir jou die 33 Bybel, want ek wil nie, jy moet confusion wees, dat jy sê, ek gebruik die Hebreëse name en die sikkel met dit nie. Toe die seuns van God, by die dogters van die mens ingegaan het, en die vir hulle kinders gebaar het, nou die kinders is, dit is die geweldiges, uit die oudheid, die manne van naam. Daar is vertalings wat sê die manne van faam. Met ander woorde, hulle was boosachtig, in terme van. Jy die Genesis 1 mense, wat nie 'n ewig lewende siel gehad het, as hy gesterf het, was hy dood. Jy die Genesis 2 mense, wat die asem van Jaffa in hulle het, asem van God, wat niks anders as die Heilige Gees is nie. Hulle van die vrouens, dis Kain se seuns, ag, skus tog, Adam se seuns, hulle vat hulle vrouens hierso. So wat gebeur? Hulle het die intellek van 'n lewendige siel, 'n ewig lewende siel, die intellek daarvan. Hierdie ouens hierso het nie 'n verskriklike intellek gehad nie. Hulle was jagters. Nou as jy daai natuur van die jagter by die intellek hierso en dan kry jy die geweldenaars uit die oudheid. Hulle het geweet om 'n plan te maak met die moorddadige manier van hulle natuur. Ek sê, nie hulle is Homo sapiens of Homo erectus of een van die Homo spesies nie. Hulle was jagters, is al wat die woord sê. Hulle was van natuur mense wat moes jag om te kon oorlewe. En het jy die lewende sielsdimensie van Adamse geslag, nageslag, by die natuur van die dogters van die Genesis 1 mense, en dit maak die kinders geweldiges uit die oudheid. Geweldiges. Hoekom oudheid? Dit was dan net 120 jaar oud. Nee, daar was omtrent 1700 jaar, 1800 jaar nog oor van waar die Christus gebore is. Want hy sê so vir so, dat Kain het 'n stad gaan bou en hy het hom na sy seun Henog, hy het hom na sy seun vernoem. Nou wil jy my sê al sy 120 jaar se tyd? Nee, wat? Nou sê die navorsing, om 'n beter idee te kry van die betekenis van hierdie vers, moet ons eers na afsonderlike dele daarvan kyk. Nou gaan ons uit mekaar dit trek. Nou moet jy mooi luister en kyk of jy kan of jy kan agterkom wat hulle hierso sê self. Nou sê hulle, dit is belangrik om te verstaan dat hierdie volgende inligting steeds van die nagevorsde inligting is wat ek dis Prof Hannes met u deel. Ek sê vir hierdie inligting is steeds nagevorsde, dis nie my sienswyse nie. En dis vir my Bybels. Ek bewys steeds vir u die twee kante van die muntstuk. Die kopstuk op die hets op die tuin, ne? Kop op die ster. En jy kan self besluit wie lieg eintlik vir wie. Die nepelings wat geval het, eerstens, nou is ek terug by die stelling van die navorsing. Dis interessant, ne? Verskriklik interessant. Eindelijk die Engelse woord, of die goeie Afrikaanse woord, iets fascinating. Eerstens is daar die naam nepeling. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Kom ek vraag vir jy. Wat sê jy, waar kom die naam Nephilim vandaan? Nephilim, waar kom die woord Nephilim vandaan? Het jy een idee? Nephilim. In partij maak hulle een stelling, dan moet jy mooi luister. In partij vertalings is die woord Nephilim vertaal van die woord reus. Nephilim word vertaal uit die woord reus. Soos ook in Afrikaanse Bybel. Nee, weet jy wat die Afrikaanse Bybel is dit wat dit sê? Dis die 83 Bybel. Dis nie die 1933 of 53 Bybel nie. Die 33 of 53 praat nie eens van die Nephilim nie. Maar die 83 verwys daarna. Want dis geskep uit die Westcarter Narthex. Nou wanneer is die Westcarter Narthex geskep? Kan jy onthou wat ek al gesê? 1881. Is die Westcarter Narthex klaar en dan vertaal hulle The New King James, nie die oorspronkelijke 1611 King James nie, die 1611 King James het niks gepraat van die Nephilims nie, dan vertaal hulle die New King James, en uit die New King James, die Westcarter Narthex, word die Nestle Aland tekst vertaal. Tussen ons 33 Bybel en ons 83 Bybel, is daar 9000 skriftuurlijke veranderings. Dat is 18 totale vers weglaters, waar die vers het, net soos mis oor die son verdwijn nie. Die Westcarter Narthex, van 1881 af, tot vandag toe, alle Bybels wat deur Bybelgenootskappe uitgegee word in die wêreld, word uit die 1881 verdraaide en korrupte tekst van Nestle Aland, wat die Nestle Aland tekst is, wat kom uit die Westcarter Narthex. Verstaan? En dit kom uit die codexes uit, die 5 codexes, wat ek al 100 keer vir jou genoem het. Nou nie weer nie. Of kom ons doen gauw Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrius, Codex Sinaiticus en Codex Leningradus. Dit is jou 5 codexes. Codex beteken korrup gemaakt. Dit is wat codex beteken. Die ouwens weet het nie eerst nie. Dan dink julle, die woord codex is iets beskrikke. Gaan doe jou navorsing. So op die einde van die dag sê hulle die naam Nephilim word vertaal uit die woord reus. Daar bestaan nie so ding nie. Die internet so is so, ja. Maar enige een kan het ook rabies op internet skryf en sê die Bybel sê so. Alright, gaan kyk na watter Bybel. Mense wat hierdie vers lees, nou gaan hulle aan met hulle gesprek, mense wat hierdie vers lees, sien in hulle verbeelding reuse mense. Die Hebreë, nou moet jy ook kyk hoe gebruik hulle die woord. Die Hebreëse woord beteken egter nie reus nie. Nou moet jy hoor wat gesê die mense. Die Hebreëse woord sê egter nie reuse nie. Dit beteken die wat geval het. Nou waar in jou lewe kry jy dit? Dit beteken nie nou meer reus nie. Die Hebreërs. Nou wie is nou reg? Die Grieks wat praat dan van die reuse of die Hebreërs wat nou sê wat die Hebreërs? Jy weet, daar is 258 Hebreëse alfabet. Ek sê altyd vir ouens wat met my praat, sê ek vir my watter een van die 258 Hebreëse alfabette gebruik jy? Daar's 19 Paleo-Hebreë alfabette. Sê vir my watter een gebruik jy? Is dit die dots of dashes of watter een gebruik jy? Verstaan? Ons gebruik die antieke Hebreëse alfabet, soos in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat kom uit Joseph Brand Rotterdam gebruik het, wat kom uit die navorsing van Joseph Thomas. In Joseph Thomas volume, ek het dit nou die aand gewys, die alles gewys toe gedeel het oor waarom al die leers, gaan kyk na deel 4, deel 3 en deel 4, waarom al die leers, daar gee ek jou al die inligting. En in daai volume is al die antieke alfabette, die mees antieke alfabette. Ek sit met inligting wat in universiteite en in biblioteke nie bestaan nie. En daai is oorspronklike kopie. So wat gebeur? En ek het dit vir jou gewys. Dis nie iets wat ek tans sak nie. Ek het vir jou gewys. Die Hebreëse woord beteken egter nie wees nie, dit beteken die wat geval het. Kan jy jou indink? Nou kyk iemand wat oningelig is en dan sê maar dit is presies wat dit is. Nephilim beteken die wat geval het of engel wat geval het. Die woord verwys nie na reëse in die sin van ekstra groot wesens nie, maar na 'n ras van gevalle wesens. Kyk hoe beander hulle die situasie. Ons het 3 rasse. Ons het Adam se ras, kom ons begin voor. Ons het die Genesis 1 ras. Genesis 1 sê so draat 29. Ons het Adam se ras, die met die ewig lewende siel. Hierdie ons het nie 'n ewig lewende siel. Dit is Genesis 2 vers 7. Ons het die derde ras, die Genesis 6 vers 1 tot 6. Nou verander die ouens die storie heeltemal. Kom ons luister mooi wat sê hulle. Kom ek lees weer net die hele stukkie aan mekaar. Eerstens is die naam Nephilim in party vertalings in die woord Nephilim vertaal met die woord reus, soos ook in die Afrikaanse Bybel. Maar hy sê nie dis die 83 Bybel nie. Mense wat hierdie vers lees, sien in hulle verbeelding reuse mense. Volgens Genesis 6 vers 1. Hy sê mos, dit was reuse, die geweldenaars. Dit was mense met vleis en bloed. Lyk vir wat sê. Die Hebreëse woord egter beteken nie reus nie. Dit beteken die wat geval het in aanhalingstekens sê hulle. Die woord verwys nie na reuse in die sin van ekstra groot wesens nie, maar kyk nou die verdraaiing. Maar na 'n ras van gevalle wesens. 'n Ras, wat is 'n gevalle wese? Is 'n engel. Jy gaan sien hoe hulle uit. So wat doen hulle? Hulle vat jou gedagtes weg van die Genesis 6 mense wat reuse is, wat 'n ras op hulle eie is van vleis en bloed. Engele is nie vleis en bloed nie. Dis ook hulle nie by die dogters van die mens kon ingegaan het nie, want hulle is geeste. Kan jy onthou ons begin het met die reeks? Hulle is geeste, hulle is wesens wat beweeg. Hulle bestaan nie uit vlees en bloed uit nie. Dis hoekom hulle kan rondbeweeg. Daarom sê die Bybel ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. Hulle beweeg rond hierso. Verstaan? Dis nie 'n ou met 'n trui aan en 'n hemp aan en met skoene aan nie, met vleis nie. Die een se gesig lyk so en die ander se gesig lyk so, die een se kop lyk so. En die een is wit en die ander is swart en die ander is pik. Nee, dis nie hoe hulle lyk nie. Hulle is bewegende kragte. En dan hierdie is bose magte. Ons sien goeie ouens nie. Maar hierdie ouens sê nee, die woord verwys nie na reuse in die sin van ekstra groot wesens nie, maar na 'n ras van gevalle wesens, engele. Die rede waarom dit vertaal is met reus is baie interessant. Luister nou hierop. In die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat ongeveer 2250 voor Christus gedoen is, se staan in hulle die Septuagint. Die Septuagint wat 250 voor Christus, nee my ou, iemand het sy mawels verloor. Iemand sy parkies het weggehardloop. Die Septuagint is vertaal in die 2de eeu. Die Septuagint is in die 2de eeu vertaal na Christus, nie voor Christus nie. Na Yahashua. 200 jaar na Yahashua word die eerste Septuagint vertaal. Hulle verwys na dit. Ek noem dit vir jou want dit is my studiepel. Dis die LX. Dis die Griekse Ou Testament. So wat het gebeur? Hulle vat die oorspronklike Ou Testament, wat volgens die Torah was, die vyf boeke van Moses, die Pentateuch, en die Scriptures en die Prophets, en hulle vertaal dit, dis die katholieke kerk, vertaal dit, want die katholieke kerk is gestig, dit van 34 na Yeshua, is die katholieke kerk gestig. En tussen 100 en 127 na Yeshua, word die vier evangelies geskep, deur die katholieke kerk. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word deur die katholieke kerk geskryf en geskep. Waar kry hulle die inligting? By Josephus. Josephus was die skryf gewees, hy was 'n Joodse skryf, met die inligting, hy het raai katholiek die laaste paar jaar van sy lewe, en na sy dood, vat hulle sy dokumentasie, sy manuskripte, en hulle skryf die vier evangelies, en hulle skryf al die rabbies daar in wat hulle daar wil in het. Nou ek sê so, so die Septuagint is nie die die Grieks van die Nuwe Testament nie. Die Septuagint is die Grieks van die Ou Testament. Verstaan ons dit? Dis 'n Griekse weergawe wat in die 2de eeu geskep is, die eerste Septuagint. Dis 'n Griekse Septuagint. Die tweede Septuagint, die LXX. Die eerste een is die LX, tweede een in die 4de eeu, 200 jaar later. Dan skep Constantijn die LXX, die Latijnse Septuagint. Nie Grieks nie, Latijns. Wat is dit? Dit is die Latijnse weergawe van die Ou Testament. Dit is nie die algemene Bybel nie. Die ouens hulle klink op die algemene Bybel. Nou kom maak hulle stel en sê, dat 250 voor Christus was die Septuagint. Het hy reeds bestaan. En in die Septuagint gaan ek jou die goed nou gee, wat hulle sê waar uit die woord Nephilim vertaal is. Is dit klop snerp, man. Die woord Nephilim het nie eens daai tyd bestaan nie. Die mense in daai tyd was so uneducated gewees. Hulle het nie eens geweet van gevalle engele, soos wat die mense om het vandag weet nie. En ek wil vir jou een ding sê, dink u terug, toe ons jong laatjies was, was daar enig iets van die goed gewees van Nephilim, gevalle engele? Nee. Die ouders het die boek hier nog gehad, hulle het die idee gehad van die Nephilim, want dit was geskryf gewees deur die vrymetselaars in die 16e eeuw, gaan later by kom, ek wil nie vooruit hardloop nie. Verstaan? Maar daar was nie van iets soos toe my pa jong was, iets soos Nephilim en gevalle engele. Nee. Dit is nie wat verstaan was nie. Maar kom ons gaan verder. Hulle navorsing sê, die rede waarom dit vertaal is met reus, is baie interessant. In die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat in ongeveer 250 voor Christus gedoen is, het die Joodse geleerders vers 4 vertaal met die Griekse woord genetis. Genetis. Die Griekse woord, maar ek dacht dan, die Ou Testament is Hebreeus. Hulle het dan nou gepraat van die Hebreeus. Kom ons gaan terug. Hulle praat van die Hebreeus. Mense wat hierdie vers lees, sien hulle op 'n beelding reuse mense. Die Hebreeuse woord beteken egter nie reus nie. Dit beteken die gevalle, die wat geval het. So die Hebreërs lei ons na die gevalle engele toe. Die woord verwys nie na reuse in die sin van ekstra groot wesens nie, maar 'n ras wat gevalle wesens, gevalle engele. Die rede waarom dit vertaal is met reus is baie interessant. Die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat ongeveer 250 voor Christus gedoen is, het die Joodse geleerders. Hoekom sal die Joodse geleerders 250 voor Christus Grieks gebruik? Ek vra dit net. Dis 50 jaar nadat die Grieke in bewind gekom het. So nou sal die Jode wat Hebreërs is, wat hulle nou al verwys het as Hebreërs, nou sal hulle skielik 'n Joodse, 'n Griekse woord gebruik hierso. Gegetenis. Wat titan beteken. Die woord genetis beteken titan. Titanus of reusagtig. Dit is wat ek bedoel. So dit is hemelse wesens. Dis gevalle engele wat na as reuse verwys word. Waar in jou lewe het jy dit gesien? En ek wil net vra, waar kom die geweldenaars nou die woord, waar pas die geweldenaars in? Maar die Bybel sê hulle was geweldenaars gewees. Die manne van naam, dis eintlik die manne van faam, dis oor vertaal, die manne van naam, he, die manne van faam, hulle lewenswyse, die faam, is hoe hulle gefunksioneer het, hulle was jagters. Die Engelse woord giant, kom ek vat nou die laaste paragraaf, dat ons hom nou net in sequence skryf volgorde. Die rede waarom is vertaal word die reus, is baie interessant, en die Septuagint, die Griekse vertaling van die Oud Testament, wat ongeveer 250 voor Christus doen is, het die Joodse geleerders vers 4 vertaal met die Griekse woord genetenis, wat titane of titanies of reusagtig beteken. Die woord giant kom van hierdie Griekse woord genetetis. Die Griekse woord kan van dit afkom, het niks met die Hebreërs te doen nie. Hoekom sou die Hebreërs, die Jode, wat geleef het in die Hebreërs, hoekom sal hulle die Grieks wil gebruik om die Ou Testament in iets te verwys? Hoekom het Griekse woord gaan haal? Daar bestaan nie so ding nie. Jy sien hoe trek hulle dit in, en dan gebruik hulle die woord Septuagint. 250 voor Christus, die Septuagint. Dis 'n dwaas wat dit glo, man. Jy het nog nooit jy huiswerk gedoen nie. Jy glo die goed wat op die internet is. Ek het boekvorms wat ek het vir jou uit boeke uithaal. My navorsing kom uit boeke uit. Baie selle wat ek die internet gebruik. Ek was in teendeel, was ek die Engelse woord is tip of oor die navorsing wat hier was. Een van my studente het my getip of oor hierdie navorsing. En toe ek het gaan naspeur, toe kom ek achter, dis van die beste inligting om te bewys, waar hulle wil bewys, dat die seuns van God was gevalle engele. Fantastiese inligting van die begin af, waar ons gekom het by Dynamos, en ons kom by die engele, en ons kom by die bose geeste, en al die goed, was fantastisch geweest. Maar soos hy aanstap, so hy hom al meer na hulle sienswyse, omdat hulle die ons nou ingetrek met die kennis, en ons pat hulle jou weg, na die sieninge, dat die seuns van God was gevalle engele gewees. Sê my, engel wat uit die hemel uit geval het, bly hy seun van God, of word hy 'n demoniese gees? Word hy 'n bose gees? Verloor hy sy heerlikheid, wat hy in die hemel gehad het? Kom op pad Lucifer. Die Satan se naam in die hemel was Lucifer, sy verheerde naam. Sy bonatuurlike naam. Jy kry nie eers die woord Lucifer in die Afrikaanse Bybels nie. Jy het dit geweet. Jy kry hom net in die Engelse Bybel een keer. Baie verwys na Lucifer. The Morning Star. Net een keer. Nie eens in die Afrikaans nie. Afrikaans verwys na die Morgenster. Maar hy het sy heerlikheid, die naam Lucifer verloor. En dan verwys hulle na die Satan, die draak, die slang. Bestaan, Openbaring 20 vers 2. So dit is sy titels wat hy het. Dit was niks van Lucifer of Morningstar nie. Nooit weer nie. Hy het sy heerlikheid verloor. Hy het sy autoriteit verloor. Maar nou het hy soveel autoriteit, dat hy vir 'n gevalle engel gaan sê, verander jou shape en nou word jy 'n man, met 'n geslagsdeel, penis, en nou gaan jy op aarde toe, jy gaan 'n paar vrouens dek daaronder. Kan jy jou indink? Dit klink soos iemand wat sy pastousies gesnyf het, man. Moet jy goed eet, jy moet nie snuif nie. Sorry, maar dis hoe ek voel omtrent dit. Die snerk wat opgedis word te mense as evangelie, maar omdat op die internet is, sal die mense dit glo. Ek sal preek met my tong hier so hang, dat sy ouwe sê, nee, dis nie waar nie, hierdie ouwe se goed kom van die internet af. Griekse gode, dan moet ons luister, want ons moet nou by die Grieks, ne? Ons moet nou by die Grieks. Griekse gode, ek kom terug na die navorsing toe, hulle sê, maar wat die titane in die Griekse mitologie, hy sê maar wat was die titane in die Griekse mitologie? Sê my, wat het ons met die Griekse mitologie te doen, as dit reeds 250 voor Yahashua, voor Christus, in die Hebreërs was? Nou vat hulle jou na die Griekse mitologie toe, om jou by die gedagte van die gevalle engele uit te bring. Maar wat was die titane
in die Griekse mitologie. Hulle was deels mens en gedeels grode. Wel, dit is wat hulle sê. Half mens, half God. Want hulle was die product van die gode en die mens. Kijk wat sê hulle hier so. Waar staan dit in die Bijbel? In enige Bijbel. Maar hulle was titane in die Griekse mitologie. Hy sê, maar wat was die titane in die Griekse mitologie? Vraagteken. Nou antwoord hulle, hulle was deels mens en deels God. Ek stem saam. Dis wat hulle in die Griekse mitologie was. Maar dit was die Bybels nie. Grieke was het om afgodsaanbidders. Hulle is Semiramis in Nimrod nagevors, nageleer en nagedoen. En hulle afgode aanbidding. Dan kyk na die tempel van Zeus. Dan kyk oorspronkelijk die tempel van Zeus. Dan kry liewe Jesus met, dan kry moeder Maria met liewe Jesus. 300 jaar voordat Jesus uitgebore is, bestaan sy ma en hy al in die tempel van Zeus. Nee, dit is Semiramis en Nimrod. Dit is Nimrod nie, dit is Tammuz. Die hoerkind tussen Nimrod en sy ma. So, kry my boek vastgevang in die antichristsysteem. So, dit boek. So, van amper 450 bladsy, A5. Vastgevang in die antichristsysteem. Maar kry jou paar seatbelts aan. Ongelukkig boek, hoop ek nie seatbelts nie. Kry hulle dat by Abdul, onder by die winkel, ne? Nou sê hy verder, kom ons gaan net verder. Maar wat was die titane in die Griekse mitologie dan? Hulle was deels mens en deels God. Want hulle was die product van die gode en die mense. Dis nou wat die Grieke gesê. En wat die Grieke gesê, dan glo ons protestante kerk dit vandag. Want die pastore preek die rabbies van die preekstoel af. Die predikante preek die rabbies van die kansels af. En die priesters. Toe die Joodse geleerdes in 250 voor Christus die woord Nephilims in Grieks vertaal het. So die woord Nephilim is Hebreërs. Wys my, hoe skryf jy die woord Nephilim in Hebreërs? En watter Hebreërs alfabet gebruik jy? Asseblief. Nou sê, toe die Joodse geleerdes in 250 voor Christus die woord Nephilims in Grieks vertaal het, het hulle die Griekse woord vir die titane gebruik. Hulle die woord titane gebruik. Toe die Joodse geleerders 250 voor Christus, onthou die Jode, die Grieke, het 300 voor Christus tot stand gekom. Babylon, Mede-Perse, Griekeland. Griekeland het maar die bewind oorgepak by Mede-Perse 250 jaar tevore. En nou volg ons hulle afgode godsdienst vandag 2022 in ons protestant en charismatiese kerke. As omdat dit in die katholieke kerke gegroe was vir amper 2000 jaar. Toe die Joodse geleerders in 250 voor Christus die woord Nephilim in Grieks vertaal het, het hulle die Griekse woord vir titane gebruik, omdat hulle dit herken het as 'n eenwording, maar nie van twee soorte mense nie. Eenwording, maar nie twee soorte mense nie. Hoekom sê hulle nie twee soorte mense nie? Want die engele sien hulle nie as mense nie. Maar die ou dan het nou gesê, dat die Satan het die engele menslike liggame laat aanneem. Nou sê hy, dit is nie menslik nie. Ek sê, dit is nie waar nie, dit is nou my kommentaar. Want die vrymetselaars, wie die skrywers van die boek hier nog was, in die begin van die 16e eeuw, vir die eerste keer die woord Nephilims, gevalle engele, geskep. Daar was nie die Hebreëse woord Nephilim nie, en daar was nooit die Griekse woord Nephilim nie. Die vrymetselaars het die boek hier nog geskep, in die begin van die 16e eeuw. En hulle skep die woord Nephilim, om hierdie bedrogste rede in hierdie boek te gaan skryf. Die woord Nephilim was nie in 250 voor Christus alreeds geskep nie. Geef my die dokument, die verwysing, die boek, met die uitgevers, met die bladsynommers, alles, waar dit staan, dat hy, en ek wil kopies van dit hê. Help jy sê my, dit staan op die internet nie. Met die navorsing, waar die, in die bibliografie, waar die navorsing van daai stelling vandaan kom. Dit is ook een boek, bibliografie sê. Ek skryf nie een boek, as hy nie bibliografie achterin het nie. Want jy moet my navorsing kan terugtruis, tot by die oorsprong van dit alles. Dis die verskil van navorsing doen, en as jy duim uit spookstories stuig, en as jy waarheid verkondig. Dit sou 'n verkeerde beskouing gewees het, nou praat ek weer verder wat die navorsers gesê. Ek seker jou seatbelts is almal gebreek al die tyd, nee. Dit sou 'n verkeerde beskouing gewees het, hulle was korrek deurdat hulle dit gesien het, as die eenwording van engele en mense, wat 'n wese voorgebring het, wat nie 'n engel of 'n mens was nie, maar 'n goeie vader. Hy sê die Genesis 6 mense, was nie 'n engel nie, hy was nie 'n mens nie. Hoekom? Want hy verwys daarna, hulle gaan daarna verwys, want hulle was geweldenaars. Dan wil ek jou vandag sê, in ons land, bly 'n klomp geweldenaars. Ek kan jou vertel van geweldenaars, wat twee mans, 'n klein dogtertjie van 11 maande geryp het. Kan jy dit indink, 'n geweldenaars, kan jy daai klein kindjie hoor skree? Dis 'n geweldenaar, dis 'n Nephilim. Ek wil sê, dis hoe Nephilims optree. Dierlik. Ek wil nou nie ingaan nie. 'N warm yster vat en nou na hy die vrou verkrag, 'n warm yster vat en haar geslagsdele opdruk. Dit is warm yster vat en 'n vrou het en haar geslagsdele verbrand. Mense vat en warm water in hulle keel afgooi. Kook 'n ketel, gooi warm water in hulle keel af. Dis Nephilims, man. Maar ek wil vir een en sê, dis nie gevalle engele nie. Jy sien, op die einde van die dag, die mense praat soveel snert en hulle gebruik die Bybel om hulle goed te promoveer. Dan is dit nie skriftuurlik nie. En dan kom onskuldige, eerlike, onskuldige mense en hulle lees hierdie rabbies op die internet en sê hulle, dit is die waarheid. So wat ek gaan doen, ek gaan net hier so stil, die tyd in ons gevang. Baie, baie interessant. Ons begin nou net by die punt van die ijsberg kom. Waar hierdie ouens besig is om hulle stelling nou te maak om te bewys dat die Nephilims was gevalle engele gewees. Gaan luister maar weer na hierdie gedeelte van die reeks en die hele reeks. Daar's beskryflik inligting. Doen jou eie studie. En as ek verkeerd is met die woord, bewys my verkeerd. Ek challenge jou. Pastoor, dokter, professor, gewone kerksmens. Maar kom ons wat gaan ons klaar maak, moet my nie my al aanvat nie, kom ons maak klaar, want die inligting wat jy my daar wil oor aanvat, gaan ek jou waarskynlik hanteer later, volgende 5 of 6 uitgawes. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.